Beltzane Obanos, egunon.
Egunon.
Azken aldian larrialdi fondoa ipatu zenuen, larrialdi fondoa beraz hor aurrezte berezia larrialdi egoerei aurre egiteko, sinpleki hori zinuen aipatu eta hortik segitzeko helburuarekin gaur, naski, pixka eta aurreztearena aipatzeko, baina beste etapa bat edo...
Bai, hori da, badira aurrezki mota ezberdinak aipatu nituen jadanik, baina gero detektatu ditut zenbait egiteko manerak eta iruditzen zaik gauza batzuk agian ez direla aski ulertuak, ez? Orduan larrialdi fondoa aipatu genuen, baina larrialdi fondoa da zerbait provisionala, ez da berez helburu bat gure aurrezkian, baizik eta aurrezki bat plantan eman nahi dugularik, hori lortzen lagunduko gaituen lehen urratsa, ez? Bestela hasten garelarik aurrezki baten helburuarekin eta etortzen dira bizitzako gauza arruntak eta horiek aurre egiteko behin eta berriz aurreztutakoa erabiltzen dugunean pixkat desmotibagarria izan daiteke gure bidean eta senti dezakegu ez garela iristen. Orduan, larrialdi fondo hori sortu eta orduan hasten gara nolabait kakotzen artean benetako aurrezkia egiten eta hori izango da nik deitzen duana matelaza. Matelaza niretzat gainera oso bisualki ere oso argia da.
Dago, azpian hor gordetzen zen diru hori, ez?
Normalki hori da dagoen irudia, baina nik beti esaten du dela ongi lo egiten laguntzen zaituela. Zaituena.
Ez du gana diruaren gainean lo egitea?
Bueno, askok zentzu horretan erabiltzen dute, badakizu, matelazan zure aurrezkia sartzea, baina nik beste manera batean ikusten dut, eta hori da lasai lo egiten uzten zaituena, lurreko gorrean, baino askoz erosoago. Ez eta matelaza bat ukaitea zure aurrezkian, egiazki erosotasun eta lasaitasun bat ekartzen dizu. Orduan, matelaza hori egiten hasi baino lehen, egiten dugu larrialdi fondoa, eta hori dugularik orduan hasten gara matelaza egiten. Eta horrela, bizitzako gauza arruntak iristen dielarik, gure matelazaren erritmoarekin segitzen dugu, atzerapena hartzen dugularen sentsazioa ukan gabe. Eta matelaza hori nola kalkulatzen da, kalkulatzen dugu gastu hilabeteekin. Batzutan ere entzun izan dut, jendeak esaten soldataren arabera kalkulatzen dutela, adibidez, 12 hilabete sari, ez da hori. Matelaza da zerbait erabiliko duguna bakarrik larrialdi kasuetan, adibidez lanbidea galdu dugularik eta ez dugu beste diru iturririk edo olako kasuetan, beraz larrialdi kasuetan ez dugu gure soldataren kopuru osoa behar, baizik eta benetan gure beharrezko gastuak behar ditugu bete, ez? Ez da esanute jatetxea ez da aurre ikusten, zinema ez da aurre ikusten, eta holako beharrezkoak ez diren gastuak ez dira aurre ikusten. Orduan, kontua da kalkulatzea larrialdi egoera batean nola biziraun dezaket 12 hilabete beste diru iturririk gabe edo nire diru iturriak egiazki murriztuak direlarik.
Hala, nola kalkulatzen duzu hori zuk?
Aurrekoetan aipatu izan dudan bezala, prozesu batean hasten garelarik egiten dugun lehen gauza da gastuak notatzen hasi, jakiteko egiazki zein den gure egoera eta zeintzuk diren gure gastu errealak, ez? Orduan, beharrezko gastuak etxea ordaindu behar badugu, edo hipoteka bat, edo alokairu bat noski beharrezkoa da, bestela kalean gira, janaria, baina ze janari, normalean erosten baitugu ez dakitzen bat kapritxo eta horiek kentzen ditugu, benetan zer da behar dudana. Eta gastuak notatzeak emango digu argitasun hori, ez? Ze gauzak benetan beharrezkoak dira diren zeintzuk ez, elektrizitatea, ura, gauza guzti horiek kalkulatu, eta hori da nola esaten da, bakizu, zintura estutzen dugularik, hori da gure, kalkulatu behar duguna. Zintura estutzen dugularik zenbat behar dut hilabetero. Eta bider 12 egin, bauzu zure urte bateko matelaza.
Eta erran nahi duzu, beraz, matelaz hori behar dela bete diru zama horrek ilan?
Horixe. Noski, zerbait ideala da, urte bateko matelaza, zerbait ideala da, lortzeko helburu bat. Txikiagoa dela, 10 hilabete dituzula, ongi da ere. Ez da, baina benetan 12 hilabetek ematen dizu bizitzako gauza askori lasaitasunez aurre egiteko parada. Nik askotan aipatu dut gure kasua, senarra kantaria, COVID-arekin bi urtez lanik gabe egonda, eskerrak genuela matelaza bat. Eta bizi izan dugu COVID-a egia esateko estres handirik gabe. Noski, pentsatzen duzu, ez du betirako iraun behar, ala ere, noizbait bukatu beharko du, baina ematen dizu lasai lo egiteko aukera hori, ez? Orduan, urte bat, biziki ongi da urte bateko matelaza, lasaitasun handia da. Hiru hilabetekoa duzula, zero baino asko zobeto da, hasi zerbaitekin, eman urte bateko helburua, ez da grabe noiz iristen zaren, agian iristen zara zure aurrezki gaitasunarekin bost urteren buruan, ez da grabe, zenta bi urte terdiren buruan izango dituzu sei hilabeteko matelaza, eta urte tapikoren buruan izango dituzu hiru hilabete. Helburua kontua da astea.
Justuki, luze da, behar da zure gomendioetan bada larrialdi fondoa, matelaza, luze da hori dena betetzea depentzen du biztadena zure gaitasun ekonomiko ez, baina gehien entzatala ere biziki luze izaiten alda?
Nola esan, gastuak ere gaitasun ekonomikoei lotuak dira askotan. Mm-hmm. Beraz, seguraski soldata handiago batekin etxe garestiago bat ordainduko dut, auto garestiago bat, ez dakiz, eta askotan pertsonek egokitzen ditugu gure gastuak gure diru sartze mailari. Beraz, adibidez, ekonomia batek emergentzia fondoan 2.000 euro behar dituelarik, larrialdi fondoan, beste batek agian 500 behar ditu. Daukan gauzarik larrialdirik garestiena 500 eurokoa delako. Ekonomia batek behar dituelarik, ez dakit, 6.000 euro matelaza, beste batek agian behar ditu 12.000, eta behar, esaten dudalarik, da behar autu batzuk egin ditugolako bizitzan. Noski, bada ere aukera, esateko, larrialdi kasuan naizenez, etxe hau salduko dut, merkeago bat erosteko, ez dakit, nik aukera aldatzeko. Baina momentuz hori da zure realitatea.
Motivazioa, ala ere, ez dakit, atxiki behar da, ez da...
Bai. Hori da zailtasuna, beraz horregatik nahi nuen hori ekarri, gertatzen da askotan jendeak prozesu bat hasten duelarik eta biziki motibatua dela, egiten dute larrialdi fondoa eta biziki ongi sentitzen dira, lortu dut 2.000 euro aurreztea adibidez kontu korrontean eta inpresioa dute nolabait hor babestuak direla. Eta horrelakoetan gertatu izan zait, behin baino gehiagotan, niri eta baita nire lanbidea egite dute beste batzuei, gertatzen da. Batzuk hasten direla eta larrialdi fondoa egin orduko uzten dutela inpresioarekin hor babestuak direla. Eta gertatzen dena askotan da larrialdi fondoa hori joaten dela larrialdiren batean ez dute matelaza hasi eta berriz itzultzen dira hortik hilabete batzuetara erranez zenbaki gorritan naiz autoa utzi zaidalako eta hau gertatu zaidalako eta joan zait larrialdi fondoa eta berriz lehen bezala naiz. Beraz behar da ulertu hala ere motivazioa atxikitzeko larrialdi fondoa dela, baina larrialdi fondoa izan erta behar dela matelaza hasi. Bestela motivazioak diru hori erabili orduko eta lehengo egoeran sentitu orduko, kale egingo dugu.
Eta noiz goaz oporretara beraz. Beltzana.
Eta noiz goaz oporretara ebea.
Luze da.
Bai, luze da. Beraz, nik baitut gomendioa, gero bakoitzak egiten du nahi duena, biztan dena, nik nire gomendioa da sei hilabeteko matelaza oporretarako aurrezten hasi baino lehen. Zergatik, matelazera hilabetero 100 euro bidaltzen baditut, kostatuko zait, ez dakizen bat denbora nire matelaza lortzea, 50 bidaltzen baditut, kostatuko zait bikoitza. Beraz ere, motivazioa txikitze helburu horretan, aski fite saiatu kakotzen artean, ez da, biztan dena, ez da fite luzea da, guretzat luzea izan da. Baina saiatu albezain fite sei hilabete horiek lortzen, eta gero polikiago zoaz urte bateko helburu horretara, baina ja sei hilabete ongi da. Sei hilabete duenak, ni txalo handi bat ematen diot, ez da, ez pentsa, urte bat lortu arte ez da ongi, ez da hori, ongi da. baina sei hilabete, ba, urte bat bikaina da, horrek ematen dizu kriston lasaitasuna. Eta gero hori, ba, hasten zarelarik edo oporretarako edo kontutan izan ere gero eta gehiago dibertsifikatu, gero eta polikiago joango zarela aurrezki guztietan, beraz motivazioaren aldetik ere zailagoa izango da atxikitzea. Hobeto da helburu gutxi izatea eta horiek lortu orduko beste bat sartzea.
Bortxe, beraz, hilabeteko gomendioa, beltzane, obanosekin, milesker, onduko hilabete arte?
Milesker zuri.